Tämän viikon teema on Jumalan maailmassa. Tänään otsikko on Elämän laki. Luen Kristinopista. Jumalan laki tahtoo suojella Jumalan luomaa elämää ja kaikkea, mikä siinä on pyhää ja kallista. Jos ihminen rikkoo Jumalan lakia, hän tuottaa vahingon elämälleen. Jos hän noudattaa tätä lakia, hän saa siitä siunauksen. Luen Kristinopin rinnalle katkelman psalmista 1. Hyvä on sen osa, joka ei vaella jumalattomin tavoin, ei astu syntisten teille, ei istu pilkkaajien parissa, vaan löytää ilonsa Herran laista, tutkii sitä päivin ja öin. Moni elää moraalisesti tarkkaa elämää, pyrkii elämään 10 käskyä pitäen. Tästä on saatavissa siunauksensa elämään. 10 käskyssä on 2 suuntaa. Suhteemme Jumalaan ja suhteemme lähimmäiseen. Voi olla, että tiukkaan moraaliin ei sisällykään Jumalasuhteen kunnioittaminen, ja siten kaikki siunaukset jäävät vain ajallisen elämän siunaukseksi. Tämä on surullinen tilanne. Tilannetta tekee surulliseksi myös se, jos tiukkaan moraaliin pitäytyvä ei näe epäonnistumisiaan, kyvyttömyyttään toteuttaa lakia täydellisesti. Hän jää ja jättää monet armosta osattomaksi. Moraalissa tulee olla sekä lähimmäinen että Jumala huomioituna. Jumalan lain rikkominen tuottaa vahingon rikkojalle. Se myös kylvää kipua ja kärsimystä ympärilleen. Kun kilvoittelemme lain toteuttamisessa, varjelemme Jumalan lahjoittamaa elämää, niin omaamme kuin toisten. Laki on kuitenkin lakia. Se ei tuo rikkojalle mitään muuta kuin tuomion. Olemme monessa kohdin rikkoneet 10 käskyä. Raamattu kertoo lisää lain tehtävästä. Jumala on antanut meille lain pidettäväksi, mutta Jeesuksen Kristuksen, joka on ainoana täyttänyt lain, hänet on annettu meille pelastukseksi. Pelastumme uskon kautta. Paavali kirjoittaa laista ja uskosta tiukkaan sävyyn Galattalaiskirjeessä. Lahjoittaako Jumala teille hengen ja antaako hän voimatekojen tapahtua teidän keskuudessanne sen tähden, että te noudatatte lain käskyjä, vai sen tähden, että te uskotte kuulemanne evankeliumin? Muistattehan Abrahamin. Hän uskoi Jumalan lupaukseen ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi. Tietäkää siis, että todellisia Abrahamin jälkeläisiä ovat ne, joilla on usko. Pyhät kirjoitukset tiesivät jo edeltäpäin, että Jumala tekee vanhurskaiksi kansat, kun ne uskovat. Jumala näet ilmoitti edeltäpäin Abrahamille hyvän sanoman. Sinun kanssasi saavat kaikki kansat siunauksen. Galattalaiskirjeen 3. luvussa. Lain noudattaminen on tarpeen, mutta se, mitä Jumala meiltä odottaa, on usko. Laki tekee meistä rikkojia ja laittaa etsimään sovitusta. Sovitus löytyy Jumalan itse valmistamana Jeesuksessa Kristuksessa. Uskoa Jeesukseen, evankeliumiin, meiltä odotetaan. Toinen lainaus tuosta samaisesta Galattalaiskirjeestä 3. luvusta. Mikä sitten on lain tarkoitus? Se säädettiin perästäpäin osoittamaan rikkomukset, kunnes tulisi se jälkeläinen, jota lupaus koski. Lain luovuttivat enkelit välittäjää käyttäen, mutta välittäjää ei tarvita vain yhtä varten. Jumala on yksi. Onko laki siis ristiriidassa Jumalan lupausten kanssa? Ei toki. Jos olisi annettu laki, joka pystyy tekemään eläväksi, silloin vanhurskaus todella perustuisi lain noudattamiseen. Pyhä kirjoitus on kaiken sulkenut synnin vankilaan sitä varten, että se, mitä on luvattu, annettaisiin niille, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen. Mutta ennen kuin uskon aika tuli, me joudumme olemaan lain vartioimina ja sen vankeina, kunnes usko ilmestyisi. Näin laki oli meidän valvojamme Kristuksen tuloon asti, jotta me sitten tulisimme vanhurskaiksi uskosta. Nyt uskon ilmestyttyä emme enää ole valvojan alaisia. Näin Galattalaiskirjeen 3. luvussa. Lain tehtävä on tuoda meidät Jeesuksen Kristuksen luo. Lain äärellä voisi ottaa esiin kertomuksen aviorikoksesta tavatusta naisesta. Nainen tuodaan Jeesuksen eteen. Kesken kaiken toivat lainopettajat ja fariseukset paikalle naisen, joka oli joutunut kiinni aviorikoksesta. He asettivat hänet Jeesuksen eteen ja sanoivat: "Opettaja, tämä nainen on aviorikkoja. Hänet tavattiin itse teossa. Mooses on laissa antanut meille määräyksen, että tällaiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot?" He puhuivat näin pannakseen Jeesuksen koetukselle ja saadakseen sitten aiheen syyttää häntä. Mutta Jeesus kumartui ja kirjoitti sormellaan maahan. Kun he tiukkasivat häneltä vastausta, hän suoristautui ja sanoi: "Se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven." Hän kumartui taas ja kirjoitti maahan. Jeesuksen sanat kuultuaan he lähtivät pois yksi toisensa jälkeen. Vanhimmat ensimmäisenä, kansan keskelle jäi vain Jeesus ja nainen. Jeesus kohotti päänsä ja kysyi: "Nainen, missä ne kaikki ovat? Eikö kukaan tuominnut sinua?" "Ei, Herra," nainen vastasi. Jeesus sanoi: "En tuomitse minäkään. Mene, äläkä enää tee syntiä." Tämä on Johanneksen evankeliumin luvusta 8. Jumala on pyhä, emmekä kestä hänen edessään ilman Jeesusta. Jokainen meistä lain edessä huomaa olevansa lainrikkoja ja siten joutuu hiljaa väistymään pois. Kertomuksen syntinen nainen ei paennut Jeesuksen luota ja hän sai armon. Olemme kaikki valtiaan pyhän Jumalan maailmassa. Kristinoppi kertoo seuraavaksi synnistä. Tämän opetussarjan päätän rukoukseen. Kolmiyhteinen Jumalamme, olemme edessäsi, tiedämme pyhyytesi, suuruutesi. Ymmärrämme, että elämme ja kuolemme käsissäsi. Pelasta meidät tästä kadotuksen tilasta, anna usko. Usko sinun lupauksiisi, pyyhi pois kaikki syntimme, Jeesuksen Kristuksen nimeen.